Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma ba'd. Riyadus Salihin ezgiler bağıtları atta İmam an-Navavi rahimehullah teala jinagan hadisler jinagın jalgastıramız. Keles hadis an-Nabi Yazid Ma'an bin Yazid bin al-Akhnas radiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qal kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid fa ji'tu fa akhadhtuha fa ataytuhu biha fa qala wallahi ma iyyaka rattu fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadhta ya Ma'an. Ravahul Bukhari. Abu Yazid Ma'an ibn Ma'an ibn al-Akhnas radiyallahu anhum jetken hadis ol jene onun akesi jene onun atası da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları bolgan. Ol bulay dedi. Menin akem Yazid yani menin akem Yazid dedi. Bir күні садақа беру үшін динарлар алып шықты дейді, ақша алып шықты. Кейін оны мешіттің ішіндегі бір адамның алдына бір адамға қалдырып кетті. Яғни ол сол садақаны басқа кедейлерге лайықты адамдарға берсін деп. Кейін мен келдім де дейді, яғни мен әкемге қалдырып кетті, мен келдім де оны алдым дейді. Мен келдім де оны алдым, сол нәрсемен барып әкеме айттым дейді. Сонда әкем айтты: мен саған бергім келмеді, валлахи дейді бұны. Аллахпен ант етемін, мен саған бұны бергім келмеді. Сөйтіп біз осы арамызда тартысты шешу үшін Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи ва саллям бардық. Сонда ол былай деді: сенің ниеттенгенің саған болады, Язид деді. Яғни сен ниеттенгеніне қорықпа, ол саған болады сауабы. Ал саған дейді маған алған нәрсең қала берсін дейді. Яғни сен үшін алған нәрсең қала береді дейді. Енді бұл хадистің шарқында түсіндірмесінде шейх Мухаммад ибн Салих Аль-Усаймин рахимахуллаху тааля былай деді. Автор, яғни имам ан-Навави, оған Аллахтың мейірімі жаусын, Маам ибн Язид деген сахабадан Аллах тағала оларға, яғни Маанға да оның әкесі Язидке де разы болсын, жеткізген бір хадисті келтіреді автор. Яғни оның әкесі бір ақшаларды алып мешітте отырған бір кісіге садақа беру үшін береді. Яғни ол кісі кейін барып кедейлерге таратады. Сонда оның, яғни Язидтің баласы Маан келді де ол ақшаларды алады. Және мүмкін бағана адам не үшін берді? Өткен ол ойлаған шаруасы Язидтің баласы екен білмеген. Немесе ол Язид сол кедейлердің қатарына жатады деп ойлаған. Және кедейлер осы садақа лайықты ғой, сондықтан лайықты адам болғандықтан соған бергенде шығар. Неге біз лайықты деп айттық? Немесе неге шейх Ибн Усаймин лайықты адам деп деген сөзді қолданды? Өйткені біріншіден зекет немесе садақа бұл Алла субханаһу ва тааляға арналатын құлшылық болып саналады. Және кез келген құлшылықтың өзінің шарттары болады, және сол шарттары міндетті түрде орындалу керек. Яғни сол қолда бар ақшадан сол шарттардың бірі ол ақшаны, сол зекетті, садақаны немен беру керек? Қолда бар ақшадан беру керек. Мысалы, алтын және күміс сияқты. Немесе қой, түйе, сиыр сияқты жануарлардан беру керек. Немесе бидай, арпа, жүзім, құрма сияқты өсімдіктерден беру керек. Осы немен беру керек деген сұраққа жауап. Егер адамның осы қолда бар ақшасы 85 грамм алтынның бағасымен тең немесе одан да көп болса, әрі ай санағы бойынша, яғни бізде күн санағы ғой, мысалы қаңтар, кете береді февраль, арғарай желтоқсанға дейін осы күн санағы бойынша 12 ай 1 жыл болып саналады, бірақ ай санағы бойынша басқаша, сондықтан да бізде Рамазан айы әр жыл сайын 10 күн ба 9 күн ба бері ілгері келе береді екен. Өткен ай санағы бойынша 1 жыл, күн санағы бойынша 1 жылдан азырақ болып саналады. Және осы адамның қолда бар ақшасы 85 грамм алтынның бағасымен тең немесе көп болса, әрі ай санағы бойынша 1 жыл жатса адамда, онда адам осы соманың 2.5% зекетке лайықты кісілерге беру керек. Зекетке лайықты кісілерге беру керек. Енді осы жерде бір сұрақ қою мүмкін. Зекетке лайықты кісілер дегеніміз кім? Олар туралы Алла субханаху ва тааля Тауба сүресінің бір аяттарында былай деді: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله الله عليم حكيم. صدقة тек қана дейді кедейлерге, мискіндерге және оны таратып үлестірушілерге зекетті, немесе жүректерді исламға иілсін деген мақсатпен, немесе құлдарды босату үшін, немесе қарыздыларға, немесе Аллах жолында жұмсауға, немесе жолаушыға. Бұл Алла субханаху ва тааланың бұйырған парызы. Расында Аллах тағала білімді және дана дейді. Бұл Тауба сүресінің 60-шы аяты. Осы аятта ғалымдар айтқандай, Алла субханаху ва тааля зекетке лайықты 8 топ, 8 категория адамды атап кетті. Бірінші адам бұл фақир, яғни кедей адам. Екінші адам мискин, ол да кедей адам. Мискин десе де болады, кедей адам да десе болады. Айтеуір қазақ тілінде қалай айтсаң да, кедей дейсің ба, мискин дейсің ба, жарлы дейсің ба, байғұс дейсің ба, айтеуір фақир деген бұл ештеңесі жоқ адамды айтады. Ғалымдар айтқандай, ол ештеңесі жоқ адам. Ал мискин дегеніміз, ол кедейдің қандай түрі? Оның ақшасы бар, немесе бір нәрсесі бар, бірақ ол оған өте қиналады, ол бар болғанмен өте қиналады. Және ол, мысалы, артық нәрсе ештеңе өзіне жұмсай алмайды. Осы фақир мен және мискиннің айырмашылығы, екеуі де кедей. Және осы зекетті жинап, оны үлестіруші кісіге беріледі екен осы зекет. Яғни бұл зекетті жинаған кезде де бәрін жинай бермейді. Зекеттің біз айттық қой түрлері бар. Қолда бар ақшадан мысалы алтын күмістен береді, және жануарлардан бер, өсімдіктерден. Осы зекетті жинап үлестіретін адамдар тек қана осы мал, сол жануарлар және өсімдіктерді жинайды екен адамдар арасында. Соны жинап, кейін барып үлестіріп, ол зекетті жинайтын адамды ел басшысы сайлайды. Содан кейін оны тағайындаған соң ол кісі барлығын жинайды, және ол кісі сол зекеттен бір бөлігін алуға рұқсат етіледі, оған айлық ретінде беріледі екен. Және алғанда да оған өзі патшаның өзі үлестіреді. Төртінші топ адам бұл жүрегі исламға иілсін деген мақсатпен оған беріледі зекет. Мысалы, біз білеміз, мұсылман емес бір кәпір адам, ол мысалы исламға кіргісі келеді, мысалы ұмтылады, бірақ тағы да мысалы біз егер оған зекеттен бір бөлігін үлестірсек, онда ол исламға кіріп, мысалы мұсылман болатын деген үміт болса, онда ол осы зекетке лайықты адамдардың қатарына жатады екен. Тағы да бесінші топ адамдардың зекетке лайықты, бұл құлдарды босатып алу үшін сондай мақсатпен беріледі екен зекет. Алтыншы түрі бұл қарыздыларға көмек ретінде, қарыз алған адамдарға көмек ретінде. Жетінші топ бұл Аллах жолында жұмсау үшін, фи сабиль Аллах жолында жұмсау үшін, бұл заңды джихад кіреді бұл жерге. Екінші нәрсе бұл қажылық, өйткені қажылық та Аллах жолындағы нәрсе. Және ғалымдар үшінші бір топты айтты, бұл білім ізденуші адам, және сол білімін халық арасында тарататын адам дейді. Яғни егер бір қалада білім ізденуші болса, және ол сол білімді таратып жүрсе, адамдарды сол білімге, шындыққа, исламға шақыратын болса, онда адамдар зекеттерін сол кісілерге беруге хақысы бар екен. Және 8-ші түрі зекетке лайықты адамдардың, бұл жолаушылар, яғни сапарда адамдар. Осы нәрсе парыз болып саналады, және тек қана осы кісілерге беру керек. Өйткені Аллах тағала не деді? Иннама садақату ли, өйткені расында тек қана садақа, тек қана осы кісілерге деп айтқан. Яғни осы кісілерге ғана беру керек. Ал басқа қандай игі іс болса да ешнәрсеге жұмсауға болмайды зекет ретінде. Мысалы, біреулер зекет берудің орнына мешіт соғады, міне осы зекетім болады деді. Немесе кітап шығарады бір жақсы, міне осы зекетім болады деді. Иә, бұл жақсы істер, алайда бұл зекет ретінде саналмайды. Иншалла хадисімізді түсіндірмесін, шархын арабша айтқанда жалғастырайық. хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға кейін барып осы Язид пен оның баласы Маан барады да осы арасында болған тартыстарды айтады. Өткен Маан айтады: «Ма ияка ротту», мен саған оны бергім келмеді дейді, мен оны басқа кедейлерге бергім келді дейді, «а сен оны алып кеттің» дейді, «не үшін аласың» деді. Сонда Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассаламға барған кезде ол саллаллаху алейхи уассалам не деді? «Ләкә я Язиду манау», айтты, «Язид, сен ниеттенген нәрсеңді аласың» деді. «Уәләкә я Маану ма ахазта», «ал Маан, сен алған нәрсең сенде өзіңде қала берсін» дейді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның «Язид, сен ниеттенген нәрсеңді аласың» деген сөзі амалдар ниетке байланысты екенін дәлелдейді. Яғни егер адам жақсылық істеуге ниет ететін болса, ол соған иншаалла соның сауабын алады. Және Язид ниет еткен жоқ, оның баласы сол ақшаны алады деп. Алайда ол баласы оны алды. Иә? Және баласы оған лайықты болды. Лайықты болды, яғни кедей болды. Сонда ол сауап бәрібір алады Язид. Бәрібір сауапты алады. Өткен ол ниеті кедейлерге беру болған еді. Және ниеттер амалдар және ниеттерге сай бағаланады екен. Және осы хадистен тағы да білетін нәрсеміз, қандай дәлел бар? Бұл амалдар ниетке байланысты екен түсінеміз. Яғни не үшін автор осы имам ан-науи рахимахуллаху тааля осы хадисті мына бапта, мына тарауда келтірді. Біз ықлас ниет туралы тарауды өтіп жатырмыз ғой. Яғни адам тек қана ниеттенген нәрсесінің сауабын алады екен. Тіпті егер оның ниеттенгені болмай қалса да, жүзеге аспай қалса да, бұл қағидадан ғалымдар бірнеше пайдалар алып шығады екен. Мысалы, қандай пайда? Ғалымдар айтады, егер адам зекетті бір кісіге береді және ол зекетке лайықты кісі деп ойлайды ол кісіні, яғни біз кім лайықты екен қазір ғана айтып кеттік, лайықты кісі деп ойлайды, алайда ол кейін барып қарасақ ондай адам емес екен. Мысалы, кедей кісіге берді де ол адам бай болып шығыпты, мүмкін оны алдаған ба, немесе сондай адамдар бар ғой. Зекет, онда бұл адамның зекеті санала ма, саналмай ма? Ғалымдар айтады, оның зекеті саналады, уатакуну мақбуля, және қабыл болады дейді. Және оның міндеті мойнынан түседі. Өткен ол кедейге берем деп ойлаған және зекетке лайықты кісіге берем деген ниет болған ода, сондықтан ол ниеттенген нәрсесін алады. Тағы да осыдан қандай нәрсені шығарады ғалымдар? Егер адам мысалы өсиет етіп кетеді, өліп бара жатқанда бір өсиет ретінде бір нәрселерді қалдырады, сол кезде ол бір кішкентай үйді ғана өсиет етеді, өсиет еткісі келеді, бірақ өсиет еткісі, бірақ айтып бара жатқанда соны айтқан кезде үлкен үй деп айтады, немесе үлкен үйге саусағымен сілтейді, бірақ ниетінде кішкентай үйді беру, сонда өліп кететін болса, онда оған үлкен үйді қалдырып кетті деген боп саналмайды. Не деп жазылады? Оған ол жүректе ниеттенген нәрсесі жазылады, яғни кішкентай үйді қалдырып кетті деген нәрсе болып саналады. Тағы да бұл жерден ғалымдар осы қағида, қандай тағы да қағида шығарады? Егер адам мысалы надан, білмеген болды, яғни мысалы умра мен қажылықтың айырмашылығын білмеген, сөйтіп ол адамдардың арасында адамдармен бірге қажылық жасауға барған, кейін барып қажылыққа барып ләббайка хаджан, мен қажылық жасауға келдім деп айтып жүрген, содан кейін ол умраны ниет етіп жүрген, бірақ хадж жасап жүрген, бірақ қажылық жасап жүрген, иә, онда оған ниеттенген нәрсесі саналады. Яғни ол қажылықты қалап жатқан жоқ, ол умраны қалап жатыр, алайда ол оны нәрсені білмейді, сондықтан да оның қатесі оған ешқандай әсер етпейді, зиян әкелмейді, тек қана ниеттенген нәрсесіне саналады. Тағы да осыдан тағы да ғалымдар қандай мысал келтіреді. Егер адам өз әйеліне антиталиқ, сен боссың деп айтса, мысалы бұны көбінесе қашан айтады, әйелмен ажырасқысы келген адам антиталиқ дейді, сен боссың дейді. Мысалы сол кезде әйеліне талақ берді және осы талақ берді және ажырасты екеуі деген болып саналады екен. Алайда ол сен боссың деген кезде ол некеден боссың, яғни мен сенің күйеуім емеспін, сен мен әйелің болмайсың деген мағынада айтқан жоқ. Ол кейбір белгілі бір нәрседен боссың, мысалы үй жұмысынан боссың, немесе болды боссың бара бер деген мағынада айтқан болса, онда олар ажырасқан болып саналмайды. Өйткені әркім ниетіне сай, өйткені әр амалдар ниетке сай бағаланады екен. Және бұл хадисте бір пайдалар бар, үлкен пайдалар бар, және фиқ тақырыптарында осы хадистен үлкен тарамдар кетеді екен. Бұл хадистің бір пайдаларының бірі, егер адам өз баласына садақа берудің рұқсат екендігі көреміз. Бұған дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні не садақа беруге еркектерді де әйелдерді шақырады, әсіресе әйелдерге айтады, мысалы тозақта көбісі әйелдер болады дейді, садақа беріңдер дейді. Және бір күні сол үшін әйелі Ибн Масуд радиаллаху анхуның әйелі садақа бергісі келеді. Бірақ Ибн Масуд радиаллаху анху айтады оған, сен маған бер дейді, балашаға бер дейді, өйткені біз оған лайықтырақпыз дейді. Бір әйелі оған таң қалады да пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға барып сұрап алмақшы болады алдымен. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ол әйелге айтады, Зайнапқа, садақа ибн Масуд, Ибн Масуд рас айтты дейді. Заужуки ва валадуки ахаку ман тасаддақти бихи алейхим. Расында сенің күйің және сенің балдарың садақа алуға сенен лайықтырақ боп саналады екен. Бұл хадис имам Аль-Бухари келтірген хадис. Тағы да осы хадисінің бір пайдаларынан, адам өзінің баласына зекет беру рұқсат екендігі. Бірақ қандай шартпен? Өзінің міндетін мойнынан түсіру үшін емес. Яғни мен баламды асырауым керек, сол асырамас үшін ақша беріп қояйын, зекет беріп қояйын деген мағынада болмау керек. Яғни ондай шарт болмау керек, жай ғана зекет береді. Яғни егер мысалы адам ода зекет бар және оны баласына бергісі келеді, иә, бірақ не өзінің оның осыны асырау міндетінен босатылу үшін емес, олай рұқсат етілмейді, иә. Ол тек қана мысалы баласында бір қарыз бар, сол қарызды өтесін деген мағынада ол береді. Сонда баласы лайықты болады зекетке, және әкесі оны баласына береді, және ол ешқандай мысалы міндетімді мойнына түсірмейді, жай ғана зекетті беремін деген мағынада берсе, онда бұл нәрсе рұқсат етіледі. Және бұл шейх Ибн Утайбиннің сөздері осымен аяқталды. Алайда біз ғалымдардың осы хадистен шығарған тағы да бірнеше пайдаларын айтып өтейік. Бірінші пайдасы, бұл ниеттің маңыздылығы зор екені. Екінші пайда, егер адам бір нәрсеге ниет етсе, алайда ниеттенгеніне қол жеткізе алмайтын қалса, не жүзеге аспай қалса ниеттенген нәрсесі, онда ниетіне ол жетеді. Бірақ оның ниеті түзу, аламалы дұрыс, ізгі болу керек. Үшінші пайда, Аллаһтың нығметтеріне қуанудың және оның басқаларға айтудың рұқсат екені. Бұны қайдан алдық біз? Мысалы бағана Аман радиаллаху анху өз әкесіне келіп, міне менде осындай ақша деп, осындай зекет берілді деп қуанып келеді екен. Зекет берілді деп қуанып келеді екен. Осы Аллаһтан нығметі және оны қуанып басқаға айтудың рұқсат екендігін көреміз осыдан. Төртінші пайда, әкесі мен баласы арасындағы тартысы шешу үшін бір биге барып, сотқа барып, қазыға барып шешуге рұқсат етіледі екен. Бұл хадисте бар, яғни Исмаат және оның әкесі Язид пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям барып осы араларында болған тартысы шешуге барды. Осыдан біз сотқа немесе қазыға барып шешуді, әкесі болсын, баласы болсын, сот тартысты шешу үшін баруға рұқсат екендігін көреміз. Бесінші пайда, садақа бергенде біреуді өкіл етіп оған зекетіңді тапсыруға рұқсат екен. Яғни біз бұны қайдан алдық? Язид радиаллаху анху мешіттегі бір кісіге келді де ақшаны тапсырды. Не үшін? Ол басқаларға сол шынымен де зекетке лайықты кісіге берсін деп. Демек зекетті бір кісіге тапсырып кетсе болады. Тағы да бір пайда, бұл алтыншы пайда, осы хадистен қайырымдылық қорларын ашуға рұқсат екен. Яғни бір қор ашылады, бір ұйым ашылады, сол жерде ақшалар жинайды да кедейлерге, жетімдерге мысалы таратып береді. Және жетінші бір пайда, әкесі өз баласына садақа беруге рұқсат. Және сегізінші пайда, әкесі баласына берген садақасын қайтарып ала алмайды. Бірақ сыйлықты қайтара алады екен. Тоғызыншысы, талап етілмесе де ант беруге рұқсат. Яғни Язид бағана баласы мен садақа алып зекет алып деп келген кезде не деді? Валлахи, Аллахпен ант етем, мен саған бергім келмеді дейді. Яғни одан ешкім ант етші деп сұраған жоқ, алайда ол ант етті. Бұны не үшін айтып жатырмыз? Өткен кейбір мазхабтардағы ғалымдар айтты, ешқандай себепсіз ешкім мысалы талап етпесе ант берудің макрух деп айтқан. Алайда мына жерде хадистен көреміз, ол рұқсат екен. Және 10-шы бір пайда осы хадисін алынатын. Баласы өз әкесіне тапқан нәпақасын, осы тапқан нәпақасы жайлы Аллах берген, соны айтқаны игілікке жатады екен. Өткені Язид осы тапқан нәрсесін әкесіне барып айтып берген. Тағы да бір 11-ші пайда осы хадисен. Егер адам мұқтаж болса, әрі садақаға лайықты кісі болса, онда оны алып кетуіне рұқсат, әрі бұл ұят болып саналмайды. Ал да бар, өткен сен лайықтысың, Аллах Тағала сені лайықты қылған. 12-ші пайда Маанның әкесімен және атасымен артықшылығы. Маан радиллаһу анху, оның әкесі Язид радиллаһу анху және оның атасы Маанның сахаба болған, пайғамбар болсам сахаба болған және осы олардың артықшылығын білдіреді. 13-ші пайда осы хадистен алынатын мешітте садақа беру рұқсат. Мешітте садақа беруге болады. Өткені бағанағы Язид қалдырып кеткен кісі қайықта болды, фил мәсжид мешітте болған. Бірақ мешітте сатуға болмайды. Бізде хадистерде келеді, сатуға тыйым салынады, яғни сауда саттықпен айналысуға, бірақ мешітте садақа беруге рұқсат етіледі екен. Және 14-ші пайда, бұл садақаны жасырын берудің артықшылығы. Өткен Язид барып, лайықты адамға бірден берген жоқ, тікелей. Ол не істеді? Бір адам арқылы берді. Осыдан садақаны жасырын берудің артықшылығын көреміз. Және соңғы 15-ші пайда, біз білетін, Аллах бізге жеңілдеткен нәрсе, бұл қандай пайда? Бір нәрсені айтар алдын, шыншылдығын білдіретін сөзді айтқаның жақсы екен. Яғни бір нәрсе айтқанда Язид не істеді? Бір валлахи деді бірден, Аллахпен ант етемін деді. Яғни сол үшін сөзіңнің шыншылдығын білдіретін бір нәрсе айтсаң, бұл нәрсе жақсы болып табылады екен. Ва ахиру дауана әлхамдулиллахи роббиль алямин.